A práve dozneli tóny s pesničkou v podaní nášho ďalšieho hostia. Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, bude ním svetová hviezda tenoru, operný spevák číslo 1 v Národnom divadle v Prahe, košický rodák Štefán Margita, manžel legendárnej speváčky Hany Zagorovej. Štefán oslávi čoskoro 60-ku a mesiac po ňom Hanka 70-ku. Roduverný Košičan spieval v milánskej La Scale, v newyorskej metropolitnej opere, vo viedenskej štátnej opere, na najslávnejších doskách sveta a zažiaril v mnohých žánroch. Okrem opery aj v operete, ľudovej hudbe, populárnej hudbe, šanzónoch, v duchovných piesňach i žartovných melódiách. Spieva v slovenčine, češtine, nemčine, latinčine, taliančine, angličtine, francúzštine či maďarčine. Štefán Margita je roky stálicou na opernom nebi a sme poctení, že prijal pozvanie na rozhovor pre naše rádio. Predčasne, ale predsa len blahoželáme k jubileu, ktoré sa blíži, a nech žijeme my Košičania. Vitajte u nás v rádiu.
Ďakujem, ďakujem za pozvanie. No bol by som radšej, keby som bol tam priamo u vás.
Áno, áno, čítali sme, k tomu sa dostaneme. Začnem trochu netradične a zrejme málo kto sa vás na to pýta, ale nesmieme zabudnúť, že váš otec mal obrovské zásluhy v organizácii Košického medzinárodného maratónu mieru. Ako si spomínate na svojho otca?
Tak ja mám najkrajšie spomienky na neho a zažil som v Košiciach skutočne, keď už prišla príprava medzinárodného maratónu mieru v októbri, tak to už v podstate od konca augusta už otcom sa nedalo hovoriť a on to bral samozrejme veľmi, veľmi vážne. Potom v podstate po príprave, on vlastne, keď skončil maratón, bol tak strašne unavený, že potom sme lietali okolo neho a starali sa o neho. Ale pre neho to bol niečo, čo ho strašne bavilo a zmysel vlastne života.
Áno, áno, a zdedil to trošku aj Janko, váš brat, a my sme...
Ten to robí stále.
Áno, a my sme s Jankom ešte robili svojho času aj gymnastiku, som pomáhal, takže sme strávili dlhé chvíle. Vy ste začínali v Prešove a v Košiciach, pochopiteľne ťahalo vás to do hlavného mesta Bratislavy na našu národnú scénu, ale tam vás veľmi prijať nechceli. V športe sa hovorí, že ďaleko je z Košíc do reprezentácie. A dlho to trvalo aj, že? A dlho to trvalo aj Jankovi Kozákovi, futbalistovi z Košíc, ktorý sa stal reprezentačným trénerom po dlhých, dlhých rokoch, a to ešte akým dneska. Tak prečo vás vlastne tá Bratislava odmietla?
To je otázka veľmi dobrá, pretože samozrejme ako rodený Slovák, tak ja som v Košiciach, keď som bol, tak som sa rozhodol, že pôjdem na ten konkurs do Bratislavy a oni neprejavili vôbec záujem. A posud urobí svoje a vtedy prišla ponuka z Národného divadla, že ma volali na jeden záskok, kde kolega ochorel v Národnom divadle v Prahe. To bolo predstavenie Eugena Onegina, kde som spieval Lenského. Na tom predstavení sedel agent z Viedne, ktorý ma za 3 dni na to pozval na predspievanie do Viedne. A medzi tým mi Pražské národné divadlo hneď ponúklo zmluvu, ktorý bol šéfom opery, aj šéf-dirigentom pán Zdeněk Košler. A potom, keď Bratislava videla náhodou, že teda Praha ma bere, tak začali sa hlásiť, ale ja už som to potom neakceptoval. Ale v podstate za tie roky sa nič nezmenilo. Ja v Bratislave takmer nespievam. Ja som teraz po 30 rokoch tam vystupoval a hosťoval s Národným divadlom Praha. Takže to je život, ale to je asi takto má byť.
Áno, je to inak dosť častý údel nás Košičanov, nielen v hudbe, ale aj v tom športe alebo v iných oblastiach, nejakého dôvodu. Tá Bratislava a Košice sú veľkí rivali a my ako
vždy
hovoríme,
boli.
Že a každé zlo je na niečo dobré, sa hovorí, veci sa dejú pre nejaký dôvod. Takže pre vás to musel byť hrejivý pocit, že vás tak krásne prijali v Prahe a vo Viedni.
Je to tak, bola to satisfakcia obrovská a oni ma tu v Prahe v podstate od začiatku veľmi milé prijali. Takže ja som potom bol roky v angažma, až vo chvíli, keď som začal dostávať vlastne veľmi veľa ponúk do sveta, tak som s nimi prerušil zmluvu a už od tej doby som u nich len ako hosť.
Áno.
Takže, ale som tu rád a ďakujem im v podstate za to, jak sa krásne ku mne chovali a chovajú.
Áno, áno, vždy sú začiatky ťažké. Vy ste vraj chceli byť pôvodne pilotom lietadla. Ako je možné, čím si vás získala opera?
Chcel som byť pilotom, ale vtedy pilotom samozrejme človek musel absolvovať vojenskú školu a na to sa mi veľmi nechcelo.
Áno.
Takže potom ja som ukončil vlastne umeleckú priemyslovku, fotografiu a dostal som sa do komunálnych služieb, kde ma prestalo baviť fotografovanie na občiansky preukaz a na pas. A vtedy sa vracali naši známi zo Švajčiarska do Košíc. Bol to Juraj Šomoriaj, ktorý bohužiaľ nedávno práve zomrel, a pani Lída Šomoriajová, ktorá nastupovala na konzervatórium košické. A prišli k nám na návštevu a sa ma pýtala, že si pamätá ako dieťa, že som stále spieval, či ešte spievam. No, že už ani nehovorím. Poď, ja si ťa vyskúšam. A ona povedala, ja požiadam riaditeľa, dodnes si ho pamätám, Štefana Mereša, že nech ma príjme na konzervatórium. A ona si ma vzala v podstate ako žiaka a zo začiatku som k nej chodil roky.
Tak vidíte, osud to chcel. Čo tak považujete doteraz za svoj najväčší medzinárodný úspech?
Ja myslím, že to je európsky úspech medzinárodný, určite je Milánska skala a ten úžasne úžasný, že som mal možnosť niekoľkokrát spievať v Metropolitnej opere v New Yorku, takže to sú tie najkrajšie mety, kde myslím, človek už vyššie sa dostával len za Pánom Bohom. Tam bolo, myslím, že Metropolitná opera ešte dneska je viac a aj atmosféra bola lepšia než v La Scale a vždy sa tam rád vrátim a vrátim.
Áno, čítali sme, že teda ten veľký dupot a burácanie a oslavné potlesky postojačky v tej Metropolitnej opere dokonca vyvolávajú zimomriavky, je to tak?
Je to tak, pretože to divadlo je plné, zmestí sa tam 3500 ľudí a keď tých 3500 ľudí začne dupať nohami a začnú kričať jak na futbale, tak pre toho speváka to je, ja stále hovorím, že najkrajšia melódia, ktorá pre speváka bola napísaná, je aplauz od publika.
To je tak. Nože, a ako ste pre tlačovú agentúru spomenuli, chýba vám ešte táto naša Austrália. Nedávno sme tu mali našu profesorku, určite ju dobre poznáte, pani Evu Blahovú, na majstrovských kurzoch, že?
Veľmi dobre poznám, dokonca teraz v Bratislave, keď sme hostovali, som s ňou aj hovoril, bola na predstavení. Takže to je úžasná pani, ktorá sa fantasticky drží a má úspechy. Vždy si rád aj s ňou, keď sa stretneme niekde. Vždy si ideme sadnúť na kávičku alebo na dobré šampaňské.
Áno, áno, bola tu u nás, sme sa s ňou stretli, mali sme vynikajúci rozhovor v rádiu. Takže kedy vás uvidíme v Austrálii?
Neviem. Doteraz teda podpisujem zmluvy už na 2020. Austrália tam nie je. Ja sa priznám, že dvakrát som mal pozvanie do Austrálie. Vždy to vyšlo tak, že po návrate to bolo, raz to bolo z Japonska po 6 týždňoch, ja som priletel a 2 dni na to som mal letieť do Austrálie a to som vtedy odvolal. A druhú ponuku tá z Austrálie nevyšla, pretože v tom období som bol už blokovaný na inú inscenáciu. Tak ja verím, že do tretice sa to podarí a že prídem do toho krásneho operného domu spievať.
Áno, áno. My sme tam mali aj lúčnicu, sme to dokonca nahrali na video. Nože, áno, dočítali sme sa, že už ste podpisovali do Lyonu 2020 zmluvu. Teraz dokonca idete do Chicaga a vaše vlastné jubileum musíte osláviť až v novembri. Takže teraz je tu na mieste otázka, aké ťažké je pre takého špičkového umelca udržať sa vo svetovej konkurencii, udržať si meno, výkonnosť a dennodenne opakovať úspech?
No, čím to vaše meno je známejšie, tak samozrejme tým viac ľudia očakávajú. A je dôležité to udržiať sa v podstate vo forme, cvičiť stále, aj keď človeku bude 60, pripravovať sa úžasne na tie koncerty a na predstavenia, pretože konkurencia je veľká, tá konkurencia čaká na vašu jednu chybu a v tej chvíli nastupuje ten druhý.
Áno. Pred takmer štvrťstoročím, keď sme sa stretli, ste si vzali za manželku legendárnu speváčku Hanku Zagorovú. Ani tu sme tu ešte v Austrálii nezažili, neviem, nepamätám sa.
Nebola tiež.
Nebola, no. A čítal som, že jej okrúhle narodeniny pozdravíte v septembri len cez video. Je to tak?
Je to tak. Je to tak, ona 6. septembra robí veľkú lucernu v Prahe, ktorá bola za 20 minút vypredaná.
Wow.
Takže to je fakt úžasná vec a tým, že ja som v Chicagu a že to sú začiatočné skúšky, tak ani ma z opery neuvoľnia a je to aj strašná diaľka, takže urobíme to, že prepojíme vlastne Chicago a Pražskú Lucernu a pozdravím jak Hanku, tak poslucháčov a divákov, ktorí budú v sále.
Áno, dnes to tá technika umožňuje, to je fantastické. Čítali sme takisto, že Hanke sa páčia pokojné pobyty v Košiciach. Vraj tam trávite krásne Vianoce v kruhu rodiny. Čo to pre vás znamená a ako oslavujete takéto súkromné sviatky? Ako hrejivo a blahodárne na vás pôsobí takýto pobyt v rodine?
No hlavne ten úžasný kľud, že rodina môžeme byť spolu. Jedine otecko nám tam chýba, ale samozrejme, on pozerá na nás, takže slaví v podstate s nami. Je úžasné to, že vždy sa 24. všetci zídeme, celá rodina, spolu večeriame, potom si dávame darčeky. Takže tá krásna pohoda v tých Košiciach a my máme vždy šťastie, že keď priletíme, tak aspoň trošku snehu napadá, takže tá atmosféra o to je krajšia. Potom sa samozrejme ideme navštevovať, takže ja milujem Vianoce a vždy som Vianoce miloval. Tú atmosféru celkovú varí sa, samozrejme robí sa zelňačka, robí sa majonézový šalát a ryby a rýsky, takže mám rád Vianoce.
Áno, áno, je to tak. Prečo si podľa vás opera udržuje stále popularitu, je živá, nesmrteľná, aj napriek konkurenčným štýlom a časom, v ktorých žijeme?
Ja myslím, hlavný dôvod je to, že ja minulej, to je veľmi zvláštne, že aj v dnešnom období sa ma minulej niekto spýtal, že na predstavení, že kde máme mikrofón. A to je veľmi zaujímavé v tej chvíli, aká je reakcia tých ľudí, pretože keď im poviem, že my nespievame na mikrofón, tak niektorí to nechcú uveriť. A myslím si, že v tom je tá síla tej opery. To, že je to live, samozrejme, že spievame bez mikrofónu, a to, čo zaspievame v tej chvíli, je dané. Tá melódia alebo tá časť, ktorá povedzme, že sa nepodarí, tak jak si predstavujeme, už sa v ten večer opraviť nedá. Takže v tom je tá síla tej opery a tí ľudia majú radi dneska. Aj to, že prídu do divadla, dneska už nie je tá tendencia, že operný spevák stojí len na javisku vpravo alebo vľavo a odspieva svoju áriu. Režiséri vyžadujú strašne veľa vecí, chcú, aby bola rozohraná tá opera, aby sa ten dej vlastne, aby divák mal ten pocit, že v podstate on stojí na tom javisku. A ja si myslím, že to je výborná vec.
Prečo podľa vás mnohé slávne slovenské talenty, a máme ich veľa, operné, uznávané vo svete, chýbajú doma, nespievajú v Košiciach a Bratislave a pritom sú takí úspešní a cenení vonku?
Nikto nie je prorokom doma. Jak to je? To by sme mohli povedať, no. ale neviem. Neviem, to je veľmi zvláštna vec a stretávam samozrejme tých ľudí vo svete a už sa o tom ani, to je zvláštne, že už sa o tom ani nebavíme, už sa ani nepýtame, že či spieval doma, pretože už nám to príde tak automatické, že doma sa nespieva. A čím to je, či je závisť, či nám neprajú, alebo neviem, nepochopil som túto teóriu. A bolo ich spústu tých úžasných spevákov a je spústa spevákov, takže táto tradícia asi zotrváva, ale jediná dobrá vec je v tom, že nie je v tom len Slovensko, ale je v tom samozrejme aj Česko a čo stretávam aj iných kolegov, povedzme Nemcov alebo aj Američanov, tak oni mi povedia, že možno ja spievam, Američan mi povie, že spievam viac v Európe než doma. Takže asi to bude na celom svete stejné.
Musíme ešte pochváliť vašu nádhernú slovenčinu. Dnes už tento jazyk je veľmi ťažké udržať. Táto nová mladá generácia už mieša rôzne výrazy aj z tej televízie. No. Mizne krásny jazyk. A vy napriek tomu, že žijete dosť aj v Prahe a veľa cestujete do zahraničia, si udržujete nádhernú slovenčinu. S kým hovoríte, s kým rozprávate, ako je to možné?
Doma hovorím sám česky, ale samozrejme mám veľmi veľa známych aj tu v Prahe, s ktorými hovorím slovensky, takže to človek automaticky prejde na tú slovenštinu. A viem, že sa pamätám, že pred 2 rokmi, keď som bol v New Yorku, tak sme išli v pauze na obed a to bola taká výborná reštaurácia naproti Metropolitnej opery a tam nás obsluhoval nejaký pán a keď nás počul hovoriť slovensky, tak sa nás pýtal, že a vy ste z Slovenska? No, ja som bol, áno, hovorím. A vy, hovorí, ja som zo Slovenska, som tu 2 týždne, hovorím. Wow. 2 týždňa, to máte taký akcent pre Boha živého. Mm. Takže ja neviem, či si to oni chcú zachovať, ten akcent, alebo robia to na schvála, ale ja si myslím, že materská reč sa nedá zabudnúť. A kto chce zabudnúť, tak ten nech ju zabudne, ale potom už nepatrí k nám.
Áno, áno. Nuž a čo je ešte takou vašou nesplnenou túžbou? Čo by ste ešte chceli dosiahnuť?
Ja by som veľa dosiahnuť nechcel, ja by som chcel, nech to zostane tak, jak je momentálne, nech sa nič nemení. Povedzme, že nech takýto rozhovor urobíme u vás doma, v rozhlase, a že budem mať možnosť vás pozvať na nejaké úžasné predstavenie.
No to by sme boli strašne radi, lebo nám to tu chýba veľmi a sme radi za každú návštevu, je ich zriedka, aj nás je tu už menej, než bývavalo, takže veľmi by sme to privítali. Veľmi si vážime váš čas, ďakujeme vám za krásny rozhovor.
Za volanie.
Držíme vám palce v tej Amerike, aj blahoželáme ešte raz k jubileu a nech vám to všetko vyjde tak, ako ste si predsavzali.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
Keby som bol vtáčko, letel by som za les, pozrieť sa, čo robí. Ušiel ku mi šíl.